helpotumista kuin itse jotakin saamista. Vaikka monta kertaa hän nuorilla on se ruusunpunaisia unelmia siitä, ja se on ihanaa, kun on romantiikkaa. Jumala senkin on luonut. Olkoon vain ruusunpunaisia ja Gretelin sinisenä ajatukset, mitä nyt sitten lieneekään. Se on ihanaa. Niin tulee ollakin. Mutta se tulee huomioida, että kun avioliittoon mennään ja arki alkaa, niin aina enemmän se on sitten toisen mielipiteeseen alistumista puolelta ja toisilta, koska täytyy antaa periksi niistä omista jyrkisten mielipiteistä ja ottaa toinen huomioon kuin oman päänsä mukaan kulkemista. Nimittäin se käy ihan selvää ilmi myöskin Uudessa testamentista. Esimerkiksi kun miehille sanotaan, että rakastakaa vaimoja niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa, että hän uhrautuu sen edestä ristille saakka. Ei ihan nämä sanat ole loppusanat, mutta kumminkin tämä ajatus. Kristus uhrautui seurakuntansa edestä, joka on hänen morsiamensa ja vaimonsa. Hän uhrautuu sen edestä kuolemaan saakka. Ja sitten sanotaan miehelle, että rakastakaa te vaimojanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Että voisi esittää kysymyksen miehille, että koska sinä olet uhrautunut vaimosi puolesta niin pitkälle, että olet ollut valmis kuolemaan hänen edestänsä. Siinä on esimerkki Kristuksen seurakunnan suhteissa. Siitä nähdään, että millä tavalla muuten miehen tulee itsellensä hankkia se perheen pään asema uhrautumalla. Miehen ei tule hankkia perheen pään asemaa jykevällä, jyrisevällä äänellä ja vaatimalla ja piiskalla ja raipalla ja hakkaamalla. Se ei kuulu kristillisen avioliiton luonteeseen. Vaikka siinä tietysti järjestys ja kuri pitää olla lasten kanssa ja niin edelleen ja muutenkin järjestys olemassa. Mutta sitä pään asemaa ei hankita sillä tavalla. Sillä tavalla hankitaan tyrannin asema. Kristillisen perheen pään asema hankitaan uhrautumalla. Se on raamatullinen periaate. Ja jos tämän uhrautumisen käsittää ja ottaa sen huomioon oikealla ja terveellä tavalla, sisäistää sen itseensä ja oppii antamaan periksi ja ottamaan huomioon myöskin toisen, niin silloin menee hienosti. Ja avioliitto sen kun vaan kehittyy. Mutta niistäkin lisää huomenna. Joskus kun nuoret menevät avioliittoon, niin he haluaisivat koko ajan vain olla ottavana osapuolena, vaativat toiselta tekoja, rakkautta, palveluja, huolenpitoa, joka lähentelee joskus suorastaan mustasukkaisuutta, ja sillä tavalla ajavat avioliittoonsa joskus ihan konkurssiin. Ja sitten jo katuvat, että yleensä menivätkään naimisiin, mutta omalla tyhmyydellään ajoivat sen konkurssiin. Eivät seuranneet ainakaan raamatun periaatteita. Avioliitto, sitä voitaisiin verrata, että se on niin kuin tyhjä pankkikirja. Kun naimisiin mennään, niin se on niin kuin saisi tyhjän pankkikirjan käteensä. Ehkä siellä nyt perussumma on olemassa siellä kirjalla. Mutta ei se kauaa riitä se perussumma. Mutta se on pian kulutettu. Ellei olla valmiita sijoittamaan sille pankkikirjalle lisää ja lisää palveluja, rakkautta, toisen huomioimista, niin ei sillä kirjalla ole kohta mitään, mitä sieltä ottaa. Se on tyhjä. Se on sellainen pankkikirja, tämä avioliiton pankkikirja, että sinne pitäisi jatkuvasti näitä palveluja ja huomioita ja rakkautta niin kuin tallettaa. Niin silloin ne lisääntyy ja ne kasvaa muuten valtavaa korkoa. Kun avioliitto pankkikirjaan tallettaa näitä ihania tekoja, korko ei ole 4,5 tai mitä se nykyään on säästötili, eikä edes 10, eikä edes 17 ja 20, niin kuin ne nykyään tahtoo kiivetä, vaan minä kyllä epäilen, että se menee korko kyllä yli 100% reilusti. Siellä on ihana korko sillä tilillä. Jaha. Kello on nyt kyllä niin paljon, että vaikka tässä olisi paljon sanottavaa vielä, mutta jätetään nyt jotakin sanottavaa huomiseenkin, että taas tulette mukaan kuuntelemaan. Ei nyt vallankaan pidetä teitä täällä näin lauantai-iltana. Herra, meitä kaikessa tässä auttakoon. Rukoillaan. Rauhaa, veljet ja sisaret. Ja hyvää Kristuksen ylösnousemus juhlapäivää. Ellei Kristus olisi noussut ylös, jonka muistopäivä tämä on, emme me täällä istuisi. Mutta nyt, koska Kristus on noussut ylös, me istumme täällä. Ja muistelemme sitä, mitenkä meidätkin, miten Kristus ensinnäkin nousi ylös ja mitenkä sitten odotamme sitä, mitenkä mekin nousemme ylös. Sillä Raamattu sanoo, että samalla tavalla myöskin meidät nostetaan ylös kuolleista. Vaikka tosin uskovaiset, niin eivät, kun he kuolevat, niin eivät he minkään tuntemattomaan ja tajuttomaan olotilaan mene, niin kuin jotkut uskon suunnatkin jopa väittävät. Se kuolonuneen nukkuminen, sanonta Raamatussa, koskee ruumista. Ruumis on tiedottomuuden tilassa, kunnes Kristus sen herättää. Mutta ihmisen persoonallisuus on hyvinkin tietoisessa tilassa kuolemankin jälkeen, niin kuin kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta osoittaa. Mutta se on ihanaa näin uskovina, kun saamme sen ymmärtää ja tietää, että ei tämä elämä täällä maan päällä ole itse tarkoitus, vaan tulevaista me etsimme ja odotamme ja siihen katsomme. Tämä on vain tällainen läpikulkupaikka ja paidanvaihtopaikka, niin kuin sanotaan. Tämä ei ole meidän todellinen kotimme. Oikea kotimme on ylhäällä. Ja sinne me olemme matkalla. Ja on ihana tietää, kun itsessäänkin näkee ja vähän välillä toisissakin, että tämä meidän inhimillinen olemus pakkaa vähän rypistymään ja rutistumaan ja menemään kasaanpäin ja siihen ilmenee ryppyjä sun muita sellaisia. Vanhuus tulee ja tietenkin sitten sen seurauksena päätepisteenä kauempana tai lähempänä on vain hauta. Ja ellei meillä olisi tietoa paremmasta, niin kyllä tämä olisi masentavaa, tämä eläminen. Mutta meillä on tieto paremmasta. Halleluja! Kunnia Jumalalle. Amen. Elämä ei pääty tähän elämään. Eikä tämä elämä ole itse tarkoitus. Tässä meitä vain harjoitetaan, treenataan, koulutetaan ja johdetaan taivaan tielle. Ja se on ihanaa, että meillä on tulevaisuuden lupaukset. Kunnia siitä elävälle Jumalalle. Ja vaikka me jokainen tässä ajassa vanhenemme ja meihin tulee näitä ryppyjä, niin sitten kun heräämme kirkkauden aamussa ja vielä kun saamme sitten sen oman kirkastetun ruumiin siellä, mikä herätetään, siellä kaikki ovat sitten niin kuin parhaassa iässä kaksikymppisiä nuoria tyttöjä tai neitosia ja poikia. Jotkut, jotka ovat käyneet kuoleman rajalla, mutta eivät ylittäneet sitä viimeistä kriittistä rajaa, he sanovat nähneensä sen viimeisen kriittisen rajan ylitse jo siellä uskossa poisnukkuneita sukulaisia ja muita seurakunnan jäseniä ja tuttuja. Ja vaikka sinne oli sitten kuollut joku 80-90-vuotias pappa tai mamma, niin he sanovat nähneensä sen siellä kaksikymppisen ikäisenä, nuorena miehenä tai naisena, koska siellä kaikki ovat nuorta. Raamattu sanoo jossakin, en kyllä muista, oliko se suomenkielinen laitos puheessaan Jumalasta, että vanha ikäinen, mutta ei vanhan näköinen. Jumalassa kaikki on nuorta. Ja se on lohdutus meillekin, jotka vanhenemme. Ja näemme tämän kaiken kuolevaisuuden ympärillämme ja jopa omassa kehossamme. On lohdutus meille siitä, että elämä ei pääty tähän, kun me Kristuksessa olemme. Mutta voi niiden lohduttomuutta, jotka eivät ole Kristuksessa. Voi niitä. En oikein ymmärrä edes, että mitenkä he jaksavat aina elää. Mutta on ihanaa olla ja pysyä Kristuksessa ja seurata hänen suunnitelmaansa tässä ajassa, koska siten parhaiten voimme kasvaa eteenpäin ja pysyä tällä tiellä. Onhan niitä kolme sellaista pääseikkaa, mihinkä Pyhä Henki tahtoo sitoa meidät. Vähän joskus pahankurisetkin, jota me vanhan luontemme puolelta olemme. Ylpeät, itsekkäät. Jos sinä arvelet, että sinä et ole ylpeä, etkä itsekäs, etkä pahankurinen, niin minun täytyy vain sanoa sinulle, että sinä et vielä tunne itseäsi. Olet melko lailla tuntematon vielä omalle itsellesi. Raamattu sanokin kyllä, että petollinen ja pahanilkinen on sydän ylitse kaiken, kuka taitaa sen tuntea. Jos on kysymys meidän vanhasta luonteestamme, niin se on kaikkia sitä, mitä äsken luettelin. Ja kun uskossa kasvetaan eteenpäin, niin se on toisaalta niin hauskaa, kun siinä kasvetaan kahteen suuntaan. Ja joitakin se hämää joskus, ja he pelästyvät, että mitä tässä nyt oikein on meneillään, että vieläkö tällä ollaan uskossa ollenkaan, ja eikö tässä uskossa kasvetakaan eteenpäin. Koska kun uskossa ja Kristuksessa kasvetaan eteenpäin, niin mitä se aiheuttaa? Se aiheuttaa ensinnäkin sen, että ihminen tulee näkemään ja kokemaan oman täydelleen turmeltuneen vanhan ihmisen luontonsa. Ja tämä hämmentää toisia, jopa pelästyttää suorastaan. Kun alkaa tuntemaan näkemään sisimpäänsä, mitenkä täydelleen se on syntiin langennut ja siinä ei ole mitään hyvää paikkaa. Mutta samalla se myöskin sitten lisää Kristuksen tuntemista. Missä synti on suureksi tullut, sinä on armo tullut ylenpalttiseksi. Voi mitenkä kirkkaalta se armo Kristuksessa jälleen ja uudelleen sitten maistuu ja näyttää. Tuo sanotapa, missä synti on suureksi tullut, sinä armo tullut ylenpalttiseksi, ei tarkoita sitä, että nyt varsinaiset tekosynnit olisi niin valtavan suuria aina. Me olemme vanhan luonteemme puolesta kaikki syntiin lankeneet ja syntisiä. Vaan se tarkoittaa sitä, että ihminen kun kasvaa Kristuksessa, niin hän tulee uudelleen ja uudelleen aika ajoittain näkemään tämän vanhan luonteensa turmeltuneisuuden, sen, että siinä ei ole yhtäkään hyvää paikkaa, se on täysin tiensä turmellut. Mutta taas sitä taustaa vasten sitten saa tulla näkemään sen armon, mikä on Kristuksessa. Ja tämä tietenkin ei tarkoita sitä, että ihminen tekisi tekosyntejä ja tekosynteihin lähtisi, vaan hän vain näkee sen langenneen vanhan luontonsa täydellisen turmeltuneisuuden. Ja kokee se myöskin olemuksessa, mitenkä siinä on pahat himot ja halut ja hullut ajatukset ja kaikki muut sellaiset konstit. Mutta ei suinkaan, että hänelle periksi antaisi, vaan kuolettakaa tämä vanha luonne itsessänne. Sitä Raamattu tarkoittaa. Ja myöskin sitä, että me emme vanhalle luonteellemme, vaikka siinä esiintyykin erilaisia himoja ja haluja, emme anna minkäänlaista äänestysoikeutta, emmekä päätäntävaltaa. Siltä on kiellettävä äänestysoikeus. Sille ei saa antaa minkäänlaisia kansalaisoikeuksia meidän kehossamme. Ja sanottava sille, että ole sinä hiljaa. Minä en sinua kuuntele enää, että minä seuraa uutta luontoa, joka on Kristuksesta saatu, ja sen tulee kasvaa. Ja tämän perusteella, kun me katselemme, niin voi mitenkä ihanaa se on Kristusta seurata. Kun tietää, että elimmepä taikka kuolimme, niin me olemme aina Herran omat. Tämä nyt vain tällaisena pienenä alkupuheena, koska on tämä Kristuksen ylösnousemus ja muistojuhlapäivä. Ja nyt menemme varsinaiseen aiheeseen. Aiheena on kristitty perhe ja koti. Eilen puhimme vähän yleistä. Tänään päivällä puhumme vanhempien ja lasten suhteesta ja hiukan lasten kasvatuksesta. Ja illalla sitten meillä on ehkä hiukan sellainen mielenkiintoinen aihe, missä tulee muutamia erittäin hyviä salaisuuksia ilmi. Ei mitenkään kyllä sellaisia, etteikö siinä voisi kaikki ja lapsetkin mukana olla. Nimittäin illalla on sitten kyse vaimojen ja miesten keskinäisestä suhteesta. Ja myöskin toinen toistensa ymmärtämisestä. Ja siinä tulee sitten ilmi, mikä on miehen tarve vaimon suunnalta, ennen kaikkea psykologisesti ja hengellisesti ja myöskin sitten toisinpäin. Ja siinä saattaa tulla joitakin sellaisia asioita ilmi, mitä ette ole ennen ajatelleet. Herra antakoon siihen viisautensa ja siunauksensa sitten illalla. Mutta nyt on vuorossa tämä vanhemmat ja lapset. 5. Mooseksen kirja 6, jakeista 6 ja 7. Viides Mooses 6, jakeesta 6. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja vielä sitten Efesolaiskirjeestä luvusta 6, jakeesta 1 eteenpäin. Efesolaisten 6, jakeesta 1. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Tuolla vanhassa testamentissa puhuttiin siitä, miten meidän tulee opettaa lapsiamme 4 eri tilanteessa, kotona istuessamme, tietä käydessämme, siis matkalla, maata pannessamme, siis illalla, ja ylös noustessamme, siis aamulla. Opettaa lapsiamme. Joka nyt voi miettiä mielessään, onko hän opettanut lapsiansa näinä 4 eri vuorokauden aikana. Ja sitten Efesolaiskirja puhuu meille, ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Tämä 4. jakeen käsittely nyt sitten ehkä kestää jonkun aikaa. Mitä merkitsee tuo lasten kiihoittaminen vihaan? Se on ehkä monille vähän käsittämätöntä. Ja kasvattaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Tämä kuri tässä ei tarkoita yksistään raipparangaistusta, vaan se tarkoittaa koko kurituksen ja kurin laajaa skaalaa, minkä alkuperäinen sana johtuu englannin kieleen. Se tulee sanaksi disciple, discipline, joka on siis opettaminen, ohjaaminen, neuvominen ja kurittaminen yhdessä. Ja sitten älkää kiihoittako lapsianne vihaa. Se merkitys nyt lähinnä on sitä, että lapselle annetaan lapsen oikeudet ja hänen persoonallisuuttaan kunnioitetaan ja häneen suhtaudutaan kunnioittavasti niin kuin kehenkä tahansa aikuiseenkin ihmiseen, koska hän on persoonallisuus. Jeesus tästä nuhteli useamman kerran opetuslapsia ja sanoi, että sallikaa lasten tulla minun tyköni, koska opetuslapsetkin pitivät lapsia vähän niin kuin toisarvoisina, ei kovin arvokkaina. Mutta Jeesus piti heitä arvokkaina. Lasta pitää kunnioittaa niin kuin ihmistä kunnioitetaan. Ja sitten tuo, että lapsen kurituksen suhteen, johon sisältyy siis ohjaus, opetus ja muun nuhteluneuvonta, ja tarvittaessa tietysti myöskin ruumillinen kuritus Raamatun opetuksen mukaan, niin se tulee hoitaa myöskin asiallisesti. Lasta ei saa kurittaa vihassa. Joka lasta kurittaa vihassa, niin se tekee siinä helposti väärin, ja se kuritus ei tule toimimaan toivotulla tavalla. Vaan lapseen täytyy suhtautua kurituksen puolestakin kaikella kunnioituksella, selvittää se asia, ja lapsen täytyy huomata, että se koskee myöskin isää ja äitiä, kun häntä täytyy kurittaa tai neuvoa tai nuhdella kovasti. Eräässä paikassa Keniassa tapahtui kerran sillä tavalla, että lapsi oli vähällä tappaa itsensä sen takia, koska isä kuritti häntä taitamattomasti. Ja tilanne oli sellainen, että lapsi tietysti, jos oli poikalapsi, oli tehnyt jotakin kotona kolttosia, mitä lienee. Kaiketi asiaa oli, että väärin oli tehty. Mutta poika oli sitten koulussa, ja kun poika tuli koulusta, sitten koulupuku päällä tuollainen 10-vuotias, tai oliko se 8-9-vuotias, niin isä nappasi heti sitten, tämä afrikkalainen isä nappasi sen lapsen siinä pihalla kiinni ja pieksi siinä sitten sen, minkä kerkisi, kun Afrikassahan piestää lapset oikein rajusti vielä. Ja koulussakin opettajilla, heillä on ihan lupa siellä piekseä lapsia ja lyödä lapsia sormille, että lasten sormet välillä mustana, kun opettaja lyö niihin karttakepillä tai sitten päähän tai johonkin muualle. Siellä on täys kuritus vielä koulussa Afrikassa. Mutta tämä isä, kun se otti sitten lapsen siinä pihalla kiinni ja sitten nämä muut oppilaat meni sitä tiestä pitkin ohitte, ja ne näki koko ajan, mitä siinä tapahtuu, kun isä pieksi kovasti lastansa. Ja sitten kun seuraavana päivänä tämä lapsi meni kouluun, niin ne alkoi ilkkumaan siellä ja pilkkasi ja ivasi, että joo, me nähtiin, mitä sä sait selkää seille ja ähkutti. Ja ne pilkkasi sitä useamman päivän sitten tästä, kun hän sai isältään kuritusta. Siinä ihan pihalla julkisesti toisten koululasten nähden kohmeni. Niin tämä lapsi niin masentuu siitä, että se oli vähällä päättää päivänsä, koska tavallaan hän menetti kasvonsa. Hän menetti siis oman arvon tuntonsa, koska vanhempi kuritti taitamattomasti toisten nähden ja vielä liian rajusti. Mutta ne sai kyllä sen muistaakseni estettyä, mutta siitä jäi kyllä varmasti pitkä vamma sen lapsen sieluun. Että se tarkoittaa tämä, älkää kiihoittako lapsenne vihan, että kuritus pitää olla asiallinen ja rakkaudella annettu ja taidolla annettu, eikä toisten ihmisten nähden silmien edessä. Jos on kurinpidollisia toimia, niin se täytyy ottaa lapsi nätisti kiinni kädestä ja viedä se yksityisesti erilliseen huoneeseen, eikä edes muiden perheenjäsenten edessä ruveta häntä kurittamaan, vaan siellä täytyy selittää, rauhassa puhua ja sitten mahdollisesti antaa kurinpalautusta, mikäli se on tarpeellista. Ja aina se ei edes ole tarpeellista, mutta joskus tietysti saattaa olla. Mutta siitä ehkä myöhemmin tässä tunnilla. Tässä vain nyt heti alkuun tuli ilmi se, että mitä on tämä lasten kiihoittaminen vihaan. Jos lapsi kokee kokevansa epäoikeudenmukaisuutta vanhemmiltansa, halveksintaa, hyljeksintää, ja sitten, että häntä ei arvosteta, niin se nostaa lapsen vihan, joka tulee ilmi sitten esille myöhempinä vuosina. Mutta kun me nyt ajattelemme vanhempia lasten suhdetta ja ennen kaikkea lasten kasvatusta, tässä tuli nyt sellaisia puolia esille, että te voitte peilata muun muassa omaa lapsuuttanne. Ja teidän omasta lapsuudestanne saattaa löytyä vammoja, jotka vaativat korjaamista, vaativat parantumista. Ja Pyhä Henki ja Jumalan sana on täysin kykenevä korjaamaan ne vammat, mitkä teillä on lapsuudessa tullut sieluunne. Ja se ei auta muu kuin sitten palata sinne ajatuksessa sinne lapsuuteen, ja missä on vääryyttä kokenut, se täytyy myöntää vääryydeksi, ja saman tien se täytyy sitten myöskin Pyhän Hengen ja Jeesuksen armon avulla antaa anteeksi sydämestänsä niille, jotka ovat meille vääryyttä mahdollisesti tehneet, olivatpa ne sitten vanhempia, veljiä tai sisaria, opettajia tai jotakin muita sukulaisia tai tuttuja tai ystäviä tai muita sellaisia. Nimittäin anteeksi antamus, se on paljon laajempi kuin yleensä oletetaan. Yleensä ajatellaan, että jos tässä nyt joku minua rikkoo minua vastaan, niin minun pitää antaa sille anteeksi ja unohtaa se myös. Mutta se on paljon laajempi. Anteeksi antamus käsittää myöskin sen menneisyyden. Menneisyyteen niin pitkältä kuin me olemme eläneet, jos sen lapsuudessakin meillä on hankalia, ikäviä muistoja, olemme kokeneet vääryyttä siellä, niin sinne menneisyyteenkin meidän täytyy niin kuin ajatuksessamme palata ja antaa siellä menneisyydessä anteeksi ne vääryydet, mitä me olemme siellä kohdanneet. Muuten sielun terve parantuminen ei edisty. Koska kun me uskoonkin tulemme, niin meidän sielumme on monessa paikassa jollakin tavalla sairas ja kieroutunut. Ja se vaatii vuosikausia sen jälkeen Pyhän Hengen hellää hoivaa ja sielunhoitoa, niin että pääsemme sielun puolelta parantumaan ja tervehtymään, vaikka olemme uskoon tulleetkin. Psalmit 23 tästä puhuu hyvin ihanasti. Ei kylläkään nyt aivan suomenkielinen muoto ei sitä sano niin kuin alkukieli, mutta alkukieli sanoo, että hän parantaa minun sieluni. Jotakin virvoituksesta kai suomenkieli siinä vain puhuu. Mutta alkukielen sana on ihan selvä, että hän parantaa minun sieluni, sielun parantuminen, sielun hoito, jota Pyhä Henki antaa. Sillä tavalla, että myöskin ne menneisyyden ikävät kokemukset ja muistot, mitkä siellä on, tulee meidän sydämessä ja sielussa anteeksi annetuksi niille, jotka siellä meitä menneisyydessä väärin kohtelivat. Ja siitä alkaa sielun sitten sellainen terve kehittyminen eteenpäin meno ja tasapaino ihmisen elämässä. Mutta ensiksi katsotaan, että mikä lapsen jumalakuvan muodostaa. Tämä on erittäin tärkeää ymmärtää isä ja äidin ja myöskin meidän vanhempien, että käsitämme, mistä meille on tullut se jumalakuva, mikä meillä nyt on. Mikä muodostaa lapsen maailmankuvan, minäkuvan ja jumalankuvan? Siinä on oikeastaan nämä kolme asiaa. Lapsen kuva maailmasta, lapsen oma kuva, oman arvon tunte, tunnesi se minäkuva ja sitten tämä Jumalan kuva. Ja kaikkein tärkein asema, ehkä lähes 90%, tämän asian muodostumisessa lapselle, siinä on vanhemmilla avainasema. Mitä vanhemmat tekevät, toimivat ja millä tavalla he antavat siis lapselle nämä alkulähtökohdat. Sen näkyy kyllä Raamatustakin ja tulee esille, niin kuin tuossa näimme sitä jo lapsen opettamisesta ja muista seikoista. Nimittäin lapsi psykologienkin mukaan niin lapsen sielullinen eli psykologinen syntyminen kestää 9 kuukautta luonnollisen syntymän jälkeen. Kuinka kauan sitten se hengellinen käsityskyky siitä sitten kehittyy, niin en tiedä, saattaa mennä lähelle 6 vuottakin. Mutta joka tapauksessa lapsihan syntyy tähän maahan silloin, kun syntyy, mutta ei puhettakaan, että hän olisi vielä sieluisesti siihen sitten syntynyt sen jälkeen. Nimittäin ensimmäiset elinkuukautensa lapsi on sielullisesti sitoutunut äitiinsä ja elää psykologisesti ja sielullisesti äitinsä kasvosta ja olemuksesta. Ja kokee olevansa äitinsä kanssa vielä täysin yhtä. Hän kokee, että hän ja äiti on yksi, eikä 2 erillistä. Vasta sitten noin 9 kuukauden jälkeen siinä on hiukan eroavaisuuksia. Sen jälkeen lapsi alkaa käsittämään, että hän onkin eri olento ja persoonallisuus kuin äiti. Siihen saakka hän samaistaa ja heijastaa itsensä äitiin ja psykologisesti elää äitinsä kasvoista. Jos äiti on vihainen, tai jos hän itse on vihainen ja kiukkunen ja nälkäinen, niin hän kokee, että äiti on myöskin kiukkunen, nälkäinen ja vihainen, vaikka äiti nauraisi. Koska hän kokee, että ovat yhtä. Hän on täysin sekoittuneita yhteen. Ja sitten vasta myöhemmin alkaa kokemaan ja elämään sitä omaa persoonallista elämäänsä. Ja tällä on hengellisestikin merkittävää, koska Raamattukin puhuu Jumalan kasvoista, kasvojen valkeudesta ja hänen kasvojensa katselemisesta, jota meidän pitäisi uskoon tultuamme ja uudesti synnyttyämme katsella Jumalan kasvoja. Koska me elämme niistä. Jumalan kasvoja voidaan ennen kaikkea katsoa Jumalan sanan lävitse. Se on kaikkein tehokkainta, kun siihen keskittyy, sitä mietiskelee. Sitten myöskin rukouksessa ja hiljentymällä. Ja sitten myöskin Jumalaa voidaan kyllä katsella toisissa uskovissa, seurakunnassa. Se, mikä tuossa vielä alkuosassa ajoin sanoa, mutta mikä unohtuu ennen 3 asiaa, mihinkä Pyhä Henki haluaa meidät sitoa. Ja ne 3 asiaa ovat ehdottomia asioita. Ne eivät ole vaihtoehtoisia. Ne 3 asiaa ovat Jumalan sana, Raamattu. Ja toinen on Jeesuksen, Kristuksen persoonallisuus, kuka hän on ja häneen sitoa. Ja 3. on elävän Jumalan seurakunta. Näihin 3 asiaan ne ovat ehdottomia. Jumala haluaa sitoa meidät ja Pyhä Henki haluaa sitoa meidät. Ilman sitä terve kristillinen kasvaminen ei voi menestyä kovinkaan hyvin. Se on hyvin heikkoa. Eihän kukaan voi elää pienisyntyneet lapsi tuolla metässä. Ja se ei muuta sitä seikkaa, vaikka se seurakunta olisi vähän siis vajaa ja puutteellinenkin. Joka tapauksessa siinä toimii Jumalan henki ja se on Jumalan seurakunta. Mutta myöskin seurakunnassa me voimme nähdä ja toisissa uskovissa Jumalan kasvoja tavalla tai toisella. Siinä työssä, mitä Pyhä Henki on heissä tehnyt. Ja näitä katsomalla mekin hengellisesti kehitymme persoonoiksi Kristuksessa. Kun se onkin niin ihanaa tämä kristillisyys siltä puoleltakin, että kun me tulemme uskoon ja opimme tuntemaan Jumalaa Jeesusta enempi, niin meidän omaa persoonallisuuttamme ei hävitetä. Meistä ei tule sellaisia mitään sanomattomia samanmallisia tiiliskiviä, mitenkä niin kuin persoonallisuus hukkuu johonkin suureen massaan. Ei toki. Vaan kun me tulemme uskoon, niin Pyhä Henki alkaa nimenomaan sitä meidän omaa persoonallisuuttamme kehittämään ja kasvattamaan eteenpäin. Että meistä tulee yksilöitä. Ja olemme kaikki erilaisia. Tästäkin näemme Jumalan ihanan rikkauden. Meillä on lupa olla erilainen ja erilaisia. Kunhan vain pysymme Kristuksessa ja vaillamme pyhityksen tietä, että me syntiin mene. Meillä on lupa olla erilaisia. Se ilahduttaa taivaallista isäämme, kun hän luo erilaisia ihmisiä. Ja kyllä sitä helluntai-seurakunnassa ollaankin joskus niin kovin erilaisia luonteenkin puolesta, että ei kai meitä mikään muu oikein pitäisikään yhdessä kuin elävä Jumalan Pyhä Henki. Mutta Pyhä Henki meitä yhdistää. Halleluja. On ihanaa, että meitä yhdistetään. Ja sen takia tässä, kun uskoon tullaan ja uudesti synnytään, niin katoaa ne kulttuurirajat, kansallisuuden rajat. Ja kun mennään sitten tuonne Afrikkaankin, siellä koetaan afrikkalaiset aivan yhdeksi samaksi perheeksi meidän kanssa, vaikka ne on kulttuurillisesti niin kaukana. Ja sama täällä Suomessa, kun ollaan terveessä oikeassa uskossa ja siinä kasvetaan eteenpäin, niin ei ole mitään eroa eikä rajaa romaaniveljien ja valkolaisten veljien, eikä ruotsalaisten eikä muiden välillä, kun tässä kasvetaan eteenpäin, eikä muidenkaan vieraiden kansojen. Se on kaikki sama ja yhtä perhettä. Se Pyhä Henki, Jumalan Henki sulattaa meidät yhteen. Ja hän vielä haluaa korostaa sitä meidän omaa persoonallistamme luonnettamme siinä. Mutta niin kuin näimme, että lapseen kehittyy se persoonallisuus äidin kasvoja luonnetta katsomalla, niin meihin kehittyy se terve oikea persoonallisuus Jumalan kasvoja katselemalla näiden kolmen seikan lävitsemistä äsken puhuin. Siinä meistä kehittyy ja tulee esille se Kristuksen kuva, joka sitten heijastaa sitä armoa ja lämpöä ja rakkautta myöskin toisiin veljiin ja sisariin Kristuksessa. Mutta kun palaamme vielä tähän lapsikäsitteeseen, niin vauvakin kokee jonkinlaista oman minänsä hukkaamista, oman persoonansa tyhjiin raukeamista, jos hän kadottaa liian pitkäksi aikaa äitinsä kasvot, siis tuolla alta vuoden. Ja siksi on se toisaalta tärkeää, että jos vauvakin yksinään huutaa kauan jossakin, niin ei sitä pidä jättää huutamaan yksin. Täytyy ainakin sen verran käydä, että se näkee taas äidin kasvot. Voihan se kiukutellakin ja antaa kiukutella, kyllä ne välillä kiukutteleekin, mutta sen täytyy nähdä ne äitin kasvot ja olemus, että se on siinä. Että hän kokee, että hän on olemassa, että hänen raukee tyhjiin. Voi meitäkin, jos me menettäisimme Jumalan kasvojen katselemisen, ne kokesimme, että meillä on pelastus menetetty. Mutta tässä on paljon siis samat kuviot, vaikka ollaankin eri tasolla, kun on kysymys meidän kehittymisestä ja tavallisen vauvan kehittymisestä. Lapsen minäkuva alkaa siis ensiksi muodostua äidin kasvoista ja olemuksesta. Jos kasvot ovat iloiset, surulliset, vakavat, ahdistetut, levolliset, rauhalliset, kaikilla sillä on oma merkityksensä ja vaikutuksensa sen lapsen omanarvo ja minäkuvan muodostumiseen, mikä sitten tulee myöhempinä vuosina esille vasta. Ne muodostavat sitten sen maailmankuvan, millä tavalla lapsi suhtautuu maailmaan, millä tavalla hän suhtautuu sisäänpäin omaan itseensä, millä tavalla hän suhtautuu Jumalaan. Hän niin kuin oppii ja kopioi ne omilta vanhemmiltaan ainakin aluksi. Sitten myöhemmin siihen vaikuttaa kyllä sitten muutkin ihmiset, sisaret ja veljet, ja sitten koulukasvatus, ne vaikuttaa siihen, mutta niillä ei ole enää niin voimallista vaikutusta kuin mitä on se äidin ja isän olemus lapsen varhaisvuosina. Ja mikä tässä on niin ihmeellistä ja ihanaa, että Jumala on pannut meidät vanhemmat edustamaan omaa itseään lapsen ensimmäisinä vuosina. Koska Jumala ei voi tulla alas tänne ja synnyttää lapsia. Hän on Jumala. Hän on tehnyt ihmisen sitä varten, että ihminen toimii hänen sijaisenaan ja synnyttää lapsia, koska Jumala haluaa saada ihmisiä, joille hän voi osoittaa rakkauttansa, joita hän voi pelastaa. Niin, että ei tarvitse Jumalan tyhjyyteen, avaruuteen huutaa, kun ei siellä ole ketään. Hän on rakkauden Jumala, eikä hänellä ollut todellista kohdetta, mihinkä osoittaa sitä rakkauttansa, paitsi tietysti oma poikansa, mutta he olivat yhtä. Isä, poika, Pyhä Henki on yhtä, yksi, yhteys.
Niin sitten he ajattelivat, että tehkäämme ihminen omaksi kuvaksemme, omaksi kaltaiseksemme. Että voidaan osoittaa ihmiselle rakkautta, johdattaa häntä, kasvattaa häntä, tuoda hänet perille taivaaseen. Sitten tapahtui kyllä suuri katastrofi. Ihminen lankesi syntiin. Mutta Jumala jo tiesi sen etukäteen ja pelastaja Kristus oli valmiina. Hän tuli ja suoritti sovituksen. Ja vieläkin Jumala haluaa, että vanhemmat toimivat hänen edustajinaan, tuovat lapsia maailmaan, joita sitten Jumala saa Pyhän Hengen armon kautta ajaa, rakkaudellaan ajaa takaa saadakseen pelastaa, siunata ja viedä taivaan valtakuntaan, että hänellä olisi kenelle puhua, kenelle osoittaa rakkautta, ettei hänen tarvitse tyhjyyteen, avaruuteen huutaa. Onhan sitten monta muutakin tehtävää. Ilmeistä on, että Kristuksen morsiusseurakunnalla on suuret tehtävät, ja saattaa olla, että me saadaan kukin, itse kukin sitten sen oman planeettamme hallittavaksi ja hoidettavaksi. En vielä tiedä, mitä ihania tehtäviä meidän iankaikkisuudessa onkaan. Mutta Jumala on pannut nyt vanhemmat edustamaan itseä lapsen ensimmäisinä elinvuosina. Ensimmäinen kuva lapselle Jumalasta muodostuu hänen omista vanhemmistaan. Erityisen suuri merkitys siinä on isällä. Jos vanhemmat ovat ankaria lapsellensa, kovia ja ankaria ja jäykkiä, niin lapselle muodostuu sellainen kuva Jumalasta, että Jumala on ankara ja vihainen ja kiukkunen ja istuu tuolla pilven päällä vain kuumia kiviä kopassa, että pudottaa niskaa, jos mä teen tuhmuuksia. Niin, minua muuten pikkupoikana peloteltiin. Vanhemmat sisaret pelotteli. Isähän kuolikin sodassa. Äiti oli töissä paljon, että vanhemmat sisaret minun niin kuin etupäässä hoiti. Niin ne pelotteli, että kuule, siellä on Jumala tuolla pilven päällä, että sä et ole kiltti, niin sillä on kuumia kiviä kopassa, ne pudottaa sun niskaas, että oot kiltti. Ja se oli kauhean pelottava selitys, ainakin minulle. Ja minä pelkäsin, ei minulle ollenkaan muodostunut oikea kuva Jumalasta, että hän on rakkaus, ja hän rakastaa pieniä poikia ja haluaa heidän parastaan. Vaan väärä kuva Jumalasta muodostui, että Jumala on sellainen ankara, kiukkunen, kova, vihainen, joka vain kyttää, että koska pääsisi lyömään ja kostamaan. Ja kyllä mä sen verran siinä sitten välillä kattelin, että jos vähän tuli tuhmuuksia, ilkeyksiä mieleen, niin mä kattelin, että onko edes selkeä päivä tänään, ettei se pääse istumaan siellä missään pilven päällä ja pudottelen kiviä mun niskaani, että nyt kun oli selkeä, että tuhmuuksia piti yrittää tehdä aina sellaisen päin, kun ei ollut pilviä taivaalla. Ettei se vaan istu siellä pilven päällä ja kohta pudota mun niskaan kiveen. Mutta jos tällä tavalla, siis Jumalastakin puhutaan lapselle väärällä tavalla, tuodaan vihainen, kiukkunen Jumala, niin sillä on pitkältä lapsen ja myöskin aikuistuttua vielä menee vuosia ja vuosikymmeniä saattaa mennä, vaikka ihminen tulee uskoonkin, ennen kuin se alkaa oijeta se Jumalan kuva, että mitä se, että Jumala ei olekaan vihainen, mikä vaatii ja kyttää, vaan että mistä pääsisi rankasemaan ja lyömään ja pudottaa kumman kiven niskaan. Vaan että Jumala on ennen kaikkea ensiksi rakkauden Jumala, vaikka hän onkin pyhä Jumala. Mutta ensimmäisen tällaisen merkityksen, tai siis tällaisen kuvan lapselle Jumalasta tulee tämä isä ja äidin olemus. Jos isä ja äiti on ankara, hyvin nopeita heti rankasemaan, huitasemaan ja lyömään, niin sitten lapselle muodostuu tällainen kuva ankarasta Jumalasta, ja sellaisella lapsella muuten on hirmuisen vaikea käsittää armahtavaa Jumalaa. Ja vielä kun hän tulee miehuus ikäänkin mieheksi, niin sittenkin hänellä on vaikeuksia. Hän on lain alla, ja vaikea käsittää, että synnit voidaan saada anteeksi, ja on armahtava Jumala. Koska hänelle vanhemmat ovat tuoneet tämän ankaran mallin. Sitten, jos vanhemmat ovat epäluotettavia, eivät pysy lupauksissaan, lupavat vaikka lapselle jotakin pientä palkintoa, jos lapsi on kilti tai tekee jonkun työ- ja suorituksen, joku lapsi on sen tehnyt, niin sitten eivät annakaan, sanovat vaan, että no ei se nyt, en mä nyt kerkiä. Jos vanhemmat on tällaisia epäluotettavia, niin lapselle tulee sellainen kuva myöskin Jumalasta, että ei Jumala pysy sanojensa takana. Ja siksi lapsiin tulisi varhaisvuosina aina suhtautua sellaisella tietyllä rehellisyydellä ja arvokkuudella, että mitä lupaa, niin sen pitää. Oli se sitten mitä tahansa. Taikka jos ei kykene pitämään, niin sitten pitää hyvin se perustella, miksi nyt ei voikaan pitää sitä, mikä luvattiin, kun tilanteet on muuttunut, että me korvataan tämä toisena päivänä toisella kertaa tai toisella tavalla. Että lapselle tulee tämä reiluus ja rehellisyys siinä, sillä on vaikutusta hänen ihmissuhteisiinsa myöhemmin ja myöskin kuvaa Jumalasta. Mutta sitten jos vanhemmat ovat niin kuin tulisi olla rehellisiä, totuudessa pysyviä, sanansa pitäviä, rakkautta osoittavia, niin silloin lapsi saa lähinnä oikean kuvan Jumalasta. Ja myöskin ihan silloin alta vuoden lapselle tulisi, kun lasta katsoo ja hoitaa, niin sille tulisi paljon hymyillä ja osoittaa sille niin kuin rakkautta ja lempeyttä ja hoivaa ja hoitamista, koska se ensimmäinen ja toinen vuosi on kaikkein tärkein lapselle, että minkälainen maailman kuva sillä myöhemmin tulee olemaan ja miten se suhtautuu itseensä ja toisiin ihmisiin ja millä tavalla se käsittää Jumalan. Vaikka siihen sitten myöhemmin, kun ikää ja tietoa karttuu, niin alkaa vaikuttaa myöskin muut tekijät. Mutta niin merkittävä vaikutusta kuin mitä äidillä ja isällä on alkuvuosina, niin ei muilla seikoilla ole. Ja tätä ei yksin vaikuta siis sanat, vaan käytös ja olemus. Miten lapseen yleensä noin suhtaudutaan ja kodin ilmapiiri ja henki. Se muodostaa tämän kuvan. Tietysti meillä uskovilla on sitten se etu, että kun me tulemme uskoon, jos meillä mahdollisesti on virheellinen kuva Jumalastakin, joka on liian ankara, vaativa, tai sitten joka ei pysy sanassaan, tai joku muu virheellinen kuva Jumalasta, kun me tulemme uskoon, niin Pyhän Hengen avulla ja Jumalan sanan avulla meillä on välineet, millä meissä voidaan korjata tämä väärä käsitys ja kieroutunut käsitys Jumalasta ja jumaluudesta, kuka hän on. Ja mitä hän on. Mutta niin kuin tuli sanottua, jos huomaamme, että tässäkin kohdassa meitä on lapsuudessa käsitetty sillä tavalla väärin, että meillä on virheellinen kuva Jumalasta tai virheellinen kuva suhtautumisesta toisiin ihmisiin tai itseemme, niin kaikki terveen parantumisen välineet on olemassa. On olemassa Jumalan sana, on olemassa Pyhä Henki. On olemassa seurakunta, jonka kautta tämä kaikki voi tervehtyä. Mutta tämän avulla voimme vähän peilata itseämmekin, että miksi meillä on sellainen käsitys asioista kuin meillä on. Se juontaa 80-90% lapsuuden varhaisvuosista. Mutta Pyhä Henki voi kyllä näitä asioita muuttaa ja parantaa ja korjata. Niin kuin tuli puhetta anteeksi antamisesta, Raamattu sanoo, että jos te annatte anteeksi, niin taivaallinen isännekin teille anteeksi antaa. Ja meidän tulisi pyrkiä elämään anteeksi antamuksen hengessä. Sillä on valtava merkitys ennen kaikkea meihin itseemme nähden. Koska anteeksi antamaton mieli on kahle, se on ilon varastaja, se on terveyden varastaja ja se on myrkkypussi, jota ihminen kantaa povessaan. Anteeksi antamaton mieli, jos jollakulla on se, niin sitä ei ollenkaan ratkaise se, että onko häntä todella kohdeltu väärin vai kuvitteleeko hän vain. Vai eikö häntä ole kohdeltu väärin. Sitä ei ratkaise se, onko hän siinä asiassa oikeassa vai väärässä. Voihan olla, että hän on hyvinkin oikeassa, että häntä on kohdeltu väärin, että hänen asiansa on teoreettisesti oikea. Mutta tilanne on täysin ja pysyy samana. Jos on anteeksi antamaton mieli, olipa se sitten vääristä tai oikeasta vaikutteista, niin se on aina kuin myrkkypussi, mikä tuhoaa ja tappaa sisäänpäin ihmistä itseänsä. Se ei tuhoa eikä tapa sitä kohdetta. Jos joku ihminen on meitä loukannut pahastikin ja se kokee, että me emme hänestä tykkää, niin se vain pikkusen kiertää muutaman metrin kauempaa. Ei se sitä sen enempää haittaa. Mutta meitä itsemme, jolla se myrkkypussi on povessa, anteeksi antamaton mieli, meitä se tuhoaa ja polttaa, suorastaan syö ja jäytää niin kuin happo ja lopuksi tappaa. Ellei sitä pääse irti. Siksi olipa anteeksi antamaton mieli mistä syystä tahansa, sillä vaikutus aina sama. Siitä tulee pyrkiä pääsemään irti niin nopeasti kuin mahdollista. Jeesuksen nimessä. Ottaa se ja heittää se pois ja antaa anteeksi. Ja ellei itse selviä, niin hakee joku auttaja, sielunhoitaja, taikka sitten mennä sen henkilön puheille, jonka kokee minua vastaan rikkoneen tai minua loukanneen, ja puhua sille se asia sen takia, että saisi tämän myrkkypussin pois täältä omasta povestaansa, ettei se polttaisi täällä minua, kunnes,
kunnes se aiheuttaa lopulta jopa kuoleman, hengellisen kuoleman. Ja sitten terveyden menetyksen ja uskon ja ilon varastajan. Se varastaa nämä kaikki. Jopa terveydenkin ihminen tulee sairaaksi, ruumiillistakin sairaaksi, sen takia jos kantaa anteeksiantamatonta mieltä tarpeeksi monta vuotta. Sitten tästä lasten kasvatuksesta, kun puhutaan lapsista, niin siinä on muutamia tarpeita lapsilla, mitkä tulee huomioida. Lapsella on huomioon otetuksi tulemisen tarve. Jokainen lapsi täytyy ottaa huomioon. Hänen mielipiteitään täytyy kuulla, vaikka ne olisivat kuinka lapsellisia. Koska ne ovat lapselle täysin sellaisia ajankohtaisia mielipiteitä, mitkä ovat hänelle suuria mielipiteitä ja suuria asioita. Meille lasten asiat ja puheet ovat monta kertaa pieniä ja vähämerkityksellisiä, mutta lapselle ne ovat suuria. Ja niihin pitää suhtautua sillä vakavuudella, vaikka ne meistä olisi joskus jopa naurettavia. Täytyy ottaa huomioon se lapsi ja sen mielipide. Ja sitten lapsella on myöskin turvallisuuden tarve, ja sen on aika kaikkea kehittää, kun lapsi huomaa, että hänestä todella rakastetaan ja hänestä välitetään. Ja hyväksytyksi tulemisen tarve, ja siinä myöskin rakkaus sen kehittää. Ja sitten lapsella on tarve rakastaa ja myöskin olla rakastettu. Nämä ovat kaikki tarpeita, mitä lapsi tarvitsee. Ja sitten tarve saada myöskin kiitosta. Lasta täytyy muistaa kiittää, kun lapsi tekee hyvin. Nämä kaikki asiat kehittävät nimittäin lapsen oman arvon, eli itsetuntoa, mikä on erittäin tärkeä. Oikeastaan, jos sanoisin näin inhimillisesti katsottuna vanhempien tärkeimmän tehtävän sen jälkeen, kun ensiksi jätetään se pois nyt laskusta, että vanhempien täytyy johdattaa lapsi Jumalan tuntemiseen Jumalan luokse, se on kaikkein tärkein. Mutta näin inhimillisesti katsottuna, niin vanhempien tärkein tehtävä on luoda lapselle hyvä ja terve oman arvon tunto, eli itsetunto. Jos siinä vanhemmat onnistuu, niin se lapsi tulee menestymään, sitä voi tulla vaikka liikkeenjohtaja, taikka presidentti, koska sillä on hyvä oman arvon tunto, itsetunto. Ei se tarkoita sitä, että lapsella on itsekkyyden tunto. Itsekkyyden tunto on aivan eri asia kuin itsetunto ja oman arvon tunto. Oman arvon tunto ja itsetunto on tervettä vielä, kun se terveesti käsitetään. Itsekyyden tunto on taas aivan muuta. Mikä sitten luo lapselle tällaisen terveen ja hyvän itsetunnon, niin se on nämä viisi asiaa, mistä äsken mainitsin. Lapsi tarvitsee kehumista, kiittämistä, hyväksymistä ja ojentamista ja ohjaamistakin myöskin. Mutta kaikkia tällaista, että hänet otetaan huomioon, hänet hyväksytään täysin ja häntä rakastetaan, lapsi tarvitsee. Ellei hän sitä saa, niin hän kokee olevansa hylätty ja hän masentuu. Nyt kun puhutaan sitten tuosta yleensä sääntöjen laittamisesta ja kurittamisesta ja ohjaamisesta, tässä oli muutama hullu vuosi takavuosina sellainen vapaan kasvatuksen malli, ja siinä mentiin ojasta täysin allikkoon. Se oli paljon hullumpi muoto kuin mitä on sekään puoli, vaikka, jos lasta kuritettaisiin vaikka vähän liikaakin. Koska lapsi tarvitsee tietyt rajat oikealla sekä vasemmalla, jonka puitteissa lapsi kokee olevansa turvattu. Kun on raja oikealla, raja vasemmalla, isä ja äiti ne asettaa, niin lapsi kokee olevansa turvattu ja tietää, että hänestä pidetään huolta, häntä rakastetaan, eikä hänen anneta päättömästi juosta ympäriinsä, koska hän itsekin tajuaa, että hänen kokemuspiirinsä on niin pieni, että hän voi juosta vaikka päänsä seinään tai johonkin muuhun kuiluun, kun hän ymmärrä, mitä saa tehdä ja minkä saa mennä. Ja jos rajat poistetaan, mennään vapaaseen kasvatukseen, niin mitä tämä aiheuttaa lapsella? Täyden turvattomuuden. Ja sellaisen mielikuvan lapsi, että häntä ei rakasteta, hänestä ei välitetä, koska hänestä ei pidetä huolta. Ja se on aivan hullu muoto. Tosi on kyllä, että lapsi, kun rajat asetetaan, niin lapsi kokeilee rajoja aika ajoittain. Se on ihan luonnollista, lapsi kokeilee niitä, eikä siihen pidä suuttua. Kun rajat on asetettu, niin kyllä lapsilla on lupa niitä muutaman kerran vähän kokeilla, onko ne paikallaan, se onko isä ja äiti tosissaan. Se täytyy lapselle suoda. Sitten vaan täytyy ojentaa ja taas neuvoa, että ei niin vaan näin. koska me olemme Aatamin ja Eevan jälkeläisiä. Ja Jumalakin sanoi Eevalle että ja Aatamille, että älkää syökö siitä puusta. Mutta tehän nyt näette tämän ympärillännekin ja kaikkialla, kun synti vallitsee maailmassa, että söikö ne vai eikö ne syön. Ei ne totellut, kyllä niiden vaan piti päästä syömään ja maistamaan. Ja samalla tavalla, kun on pieni lapsi kotona, niin jos sinä sanot sille, että kuule, älä satu siihen kuumaan hellaan, se on poppaa. Niin kauan kun sä katsot, niin se lapsi on kyllä kädet selän takana ja nätisti ja on siinä lähellä eikä satu, mutta kun sä menet ja kävelet muualle, niin kuuluu vähän päästä hirmunen parkasu. Ja tietysti se on koittanut siihen hellaan. Ei sille riittänyt, että sä sanoit, että älä satu siihen. Lapsen piti päästä kokeilemaan sitä rajaa, minkä sä olet asettanut. Että onko se varmasti noin kuin isä ja äiti sanoo. Se on Eeva ja Aatamin jälkeläisiä, enekään uskonut. Me ollaan kaikki samaa sukua, Eevasta ja Aatamista polveutuneita. Ja meillä on sama luonne, syntiin langennon luonne. Ei uskota sanaa, vaan pitää päästä itse kokeilemaan. Ja lapsikin menee ja kokeilee ja polttaa näppiinsä ja sitten sanot, että no mähän sanoin sulle, että älä satu, miksi sä satuit? No ei se lapsi sitä osaa selittää, mutta sinä voit sen vanhempana kyllä käsittää, että jaha, ettei se ole mitään muuta kuin Eeva ja Aatamin jälkeläiset on minunkin poikani. No kyllä se sitten, kun se aikaansa polttaa sormiansa ja lyö päätänsä seinään, vaikka sinä olet kieltänyt ja neuvonut, että se saa kokemusta se lapsi. Ja sitten se kokemuksen perusteella oppii kyllä ja tuntemaan ja tietämään, että kyllä, isä ja äiti sana on luotettava. Niin kuin ne sanoo, niin se tapahtuu. Ja sitten kun se kasvaa, niin se oppii jo luottamaan siihenkin, että mitä isä ja äiti sanoo, se on totta ja niin tapahtuu. Ja sitten se on helpompi jo myöhempinä vuosina sanalla ohjata, kun se on saanut opetusta ja kokemusta nuorempana vuosina ja pientä kuritustakin sopivasti, niin se on helposti jo sanalla ohjata. Mutta tärkein tehtävä vanhemmilla on luoda lapselle terve ja hyvä oman arvon tunto, itsetunto. Nimittäin siinä on sellaisia suuria virheitä, mitä vanhemmat voi tehdä, ja näistä virheistä nyt muutamia teille mainitsen, mitä ei nimenomaan pitäisi tehdä koskaan, vaikka lapset olisivat vähän kurittomiakin. Ei saa sanoa lapsille, että sinusta ei koskaan mitään tule. Sinä et mitään osaa. Sinä olet minkään arvoinen. Ja niin edelleen, tällaisia lausuntoja. Ei saa sanoa lapsille, vaikka lapsi epäonnistuskin. Koska jos ne sanotaan sinne, niin lapset on alitajuisesti sellaisia niin kuin kasettisoitin. Kyllä sinä tiedät, kun mikrofoni ottaa käteensä puhuu, niin kasetille menee, mitä sinä puhut. Se on alitajunta lapsessa on niin kuin kasettisoitin. Ja sinä olet koko ajan tätä kasettia täyttämässä vanhempana, äitinä ja isänä. Sinä, kun sinne sanot, että sinusta ei koskaan mitään tule, sinusta ei mihinkään ole, ja että se mitään osaa, vaikka se mitä antaisi, niin kaikki menee pieleen, ja kyllä sä oot sitten huono. No lapsi siinä masentuu, ei se siinä vaiheessa nyt niin äkkiä kyllä näy, kun se on pieni. Jotenkin se pääsee vaan kasvamaan sen eteenpäin, eikä se tule esille. Mutta se menee sinne alitajuntaan. Ja jos tällainen jatkuu, niin kuin vuositolokuulla tällainen samantyylinen kasvatus, lapsen halventaminen, masentaminen ja vähän tällainen, ettei sitä arvosteta millään tavalla, niin se menee sen lapsen alitajuntaan. Ja kun myöhemmin lapsi menee kouluun, menee työelämään, perustaa omaa firmaansa, yrittää perustaa, niin se firma menee konkurssiin. Mistä se johtuu? Sen voit ihmetellä, no miksi ei se nyt sitä firmaakaan osannut pyörittää? Miksi firma meni konkurssiin? Sen takia, että vanhemmat olivat luoneet lapsille huonon oman arvon tunteen, jos lapsi tunti, että hän ei onnistu missään. Alitajunnassa lapsella on sellainen niin kuin pieni teippi siellä sois, mikä tuo esille, että ei, sinä et mitään osaa, sinä et pysty mihinkään, ei onnistu, tämä menee pieleen, kaikki menee pieleen, ei onnistu. Eikä lapsi itsekään tajua, siis se on jo aikuinen mies silloin, firman omistaja saattaa olla. Yritti pistää pystyyn firmaa. Ei itsekään tajua, mistä se alitajunen pelko tulee hänelle. Ei hän onnistu, ei menesty, kaupat ei onnistu, kaikki menee pieleen. Se on sinne varhaislapsuudessa äiti ja isä ajanut. Ja se tulee sieltä sitten myöhempinä vuosina alitajunnasta se ilmi, koska se on vuosikausia ajettu sinne, niin ei se pysty enää myöhemminkään sitä muuttamaan, ellei tapahdu jonkinlainen ihme ja parantuminen, minkä vain Jumalan sana ja Pyhä Henki voi tuoda esille. Niin harvoin parantumista muuten kunnolla tapahtuu. Hiukan voi tapahtua, jos on ymmärtäväinen puoliso, niin silloin kyllä hyvinkin suuri merkitys. Mutta jos on hyvä puoliso ja uskossa, niin silloin on kaikki parantumisen edellytykset. Koska Pyhä Henki silloin auttaa. Mutta jos on taas terveet ja oikeat vanhemmat, mitkä käsittää vanhempien ensimmäisen kaikkein tärkeimmän asian. Luoda lapselle tämä terve oman arvon tunto ja positiivinen myönteinen suhtautuminen toisiin ihmisiin ja maailmaan. Luottavainen suhtautuminen.
Niin vaikka lapsi tekee väärinkin ja kompastuu eikä onnistu työssään eikä menesty ehkä koulun ensimmäisen vuosinakaan, niin ei muuta kuin kehumaan ja kiittämään vanhempien pitäisi tehdä. Kehua ja sanoa, että ei kuule tuo mitään, kyllä sinä onnistut, sinä olet ihan kuule hyvä ja mukava poika ja tyttö ja kyllä sinä onnistut. Jos et ensimmäisellä kerralla onnistu, niin sitten yrität toisen kerran. Kyllä sä onnistut. Jos et toisella kerralla onnistu, yrität kolmas ja neljäs kerta, varmasti onnistut. Sä oot niin mukava tuota poika ja tyttö ja tuota, sinulla on kyllä kykyä ja sinä osaat. Ja kehuu ja kiittää ja luo turvallisuuden tunnetta lapselle ja ottaa hänet huomioon, kuuntelee häntä, että hän kokee olevansa tärkeä ja osoittaa rakkautta ja antaa lapsen osoittaa rakkautta. Ja jos näin toimii, niin se on taas kuin teippi, se menee sinne sisälle ja lapsen sydämessä soi sitten miehuus ikässäkin, kun hän perustaa firmaa 30-vuotiaana tai 40-vuotiaana, vaikka olisi vaikeuksiakin se firman kanssa. Niin siellä on joku sellainen sisäinen kumma ääni sillä pohjalla. Kyllä minä onnistun. Ei se mitään, vaikka tästä tulisi vähän vastuksiakin. Kyllä minä onnistun. Jos en onnistu ensi kerralla, minä onnistun toisella kertaa. Ja kyllä minä menestyn. Ja se firma ei koe konkurssia. Se, vaikka vaikeuksia olisi, niin se menestyy. Koska sillä firman omistajalla on terve oman arvon tunto, että minä onnistun. Ja minä menestyn. Ja tässä on kaikkien määrävin tekijä on ihan varhaisvuosina isällä ja äidillä. Miten suhtaudutaan. Ja se pitäisi huomata isä ja äidin. Ja sitten myöskin tuo lapsen kurittaminen, siitä joku sana. Tässähän se tulee kyllä esille, mitä se kuri merkitsee. Ei aina välttämättä vitsaan tarttumista, vaan opettamista, neuvoimista, nuhtelemista. Ja kyllä joskus sitten jopa vitsaankin tarttumista. Vaikka nykyinen Suomen lainsäädäntöhän on tässä kohdassa Raamatun kanssa ristiriidassa. Mutta tämän asian nyt jokainen kuitenkin omalta kohdaltaan ratkaisee itse. Kysyin kerran edeltä viranomaiselta, kun se laki tuli voimaan, että mitä täällä nyt oikein tarkoitetaan. Eikö tuo tietoisesti, että tätä lakia voivat käyttää monet täysin lapset nyt väärin. Ja sanotaan, että kyllä me sitä tietoisia ollaan, että ei tätä lakia ole suunniteltukaan terveille ja hyville perheille. He toimikoot niin kuin he parhaaksi näkevät, mutta tämä on suunniteltu niille perheille ja niille alkoholisti-isille ja äidille, jotka pieksevät ja hakkaavat lapsiansa, eikä ole kysymys ollenkaan kurittamisesta. Näin oli hänen lausuntonsa.